dhalchuma waliin san nagaa jaraheen VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Afaan Oromoo wixataa jimaataat galgal saati lamaa wadhakka haga saati sadiitti metirbaandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saati irra caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Kibxat fulbaanii 8/2020 keessa jirra. Ansoora Alakheeti. Tigraay bor bulchoota filachuu jalqabdi. Itoophiyaan filannoon tun seera malee jetteetiin gaazexeessota silaachi yaa'uuf jiranillee Khaleel Owarti. Gaazexeessoti ONN Oromiyaa News Network 4 qabamaniitiinidha jiran. Adoo jirii sagantaa ganna haaraa hojjechuu jiru hoteelii tokko keessa walumattuuyyuu nama 20 waliin qabanii jedhan. Gadaaf sirni gadaa gannu dhufuu jalqabaniitiin manneen barnoota Oromiyaa keessatti barsiisuu jalqaban akka bulchiinsi barnoota Oromiyaa jedhetti. Liibiyaa mootummaa lamatti gamgama harkifateetiin bulchuu jira. Jarri kun hor guyyaa lama Morokkootti taa'anii waan hedduu waliin hojjechuuf wal mari'ate hor itti aan Jeneevaa qabaniif warra dhisanitti himni keessaa tokko oduu asaanfan namoonni
akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaa kunoo kan mootummaan Itoophiyaan fudhatiin filannoon bulchiisa naannoo Tigraay keessatti bor gaafa qaamni 4 bara 2012 geggeeffamuuf jira. Kanneen filannoo sanatti hirmaatan paartiileen 5 mirga re'ee ofiin murteeffachuu Tigraay dabarsinee hin kenninu jechuun ibsa kaleessa waliin kennan irratti beeksisanii jiran. Filannoo Tigraay kanarratti namoonni sagalee kennuuf galmaawan 2,700,060 ta'uunis beekamee jira. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti kan geggeessame ayyaana guyyaa nagaaf galateeffannaa irratti argamuudhaan haasawa dhageessisaniin uummanni Oromoo fi Amaaraa tokko mul'ataadhas jedhanii jiru. Aster Misgaanaa Baahir Daarirraa akka gabaasteetti baatii tokko dura haasawa pirezidaantii Shimallis Abdiisaati jedhamuudhaan sagalee dhagaame irratti laga bayaa ceenee Baahir Daar deemnee garii isaanii amansiisnee kanneen amanuu dadhaban immoo burjaajessinee qumaaricha nyaannee jirraa afaan Amaaraa dadhabsiisaa magaalaa Finfinnee karaa seera qabeessaanis ta'e seera alaa galfannee jijjiiraa jirra ka jedhuuf ergaawwan kabiroon keessaa dhagaamuun ni yaadatama. Sirna kaleessa geggeessame kanarratti bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti nageenya waggaa tokko keessatti argameef qooda gumaachanii jiran kanneen jedhaman miseensota poolisii, namoota kabiroof naannolee ollaaf pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa argamuudhaan badhaasa kennanii jiru. Pirezidaanticha Oromiyaaf pirezidaantiin bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuzis sirna kanarratti kan haasawaa dhageessisan yoo ta'u obbo Shimallis Abdiisaa walitti dhufeenya nageenya naannoo Amaaraa waliin uumameef qooda gumaachanii jiru jedhamuun pirezidaanticha naannoo Amaaraatiin kaabbaa badhaafamanii jiru. Gama biraatiin yeroo obbo Shimallis uummanni Oromoo fi Amaaraa tokko jedhan kanneen dhaggeeffatan jiraattonni magaalaa Baardaar tokko tokko mufannaa isaanii VOA'tti dubbatanii jiru. Dura uummata Amaaraa dhiifama gaafachuun utuu irra jiru ammas haasaadhuma qumaara fakkaatu sana dhageessisan jechuu isaanii Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Gaazexeessonni Oromiyaa News Network yookaan ONN hojii isaanii irra tuu jiranii poolisii Finfinneen qabamanii hidhamuu isaanii hoogganaan dhaabbatichaa VOA'tti himanii jiru. Gaazexeessonni kunneen osoo sagantaa ayyaana bara haaraa ka bara 2013 waraabaa jiranii qabaman jedhan hojii geggeessaan ONN obbo Soorsaa Dabalaa. Dhimma hidhamu gaazexeessota kana ilaalchisuudhaan koomishinii poolisii Finfinnee irraa agammaatti deebi argachuu hin dandeenye. Gaazexeessonni hidhaman kunneen agammaatti mana murtiitti kan hin dhiyaatin ta'us obbo Soorsaa Dabalaa dubbatanii jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Durataan mana baree biyyoolessaa Sudaan Eertiraa daawwatanii jiru. Jeneraal Abdul Fattaa Al-Buraan waamicha pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii isaaniif dhiyeessaniin kaleessa daawwannaa guyyaa tokkoof Eertiraa dhufanii deebi'uu isaanii tajaajilli oduu Eertiraa gabaasee jira. Daawwannaa kanarratti hoogganoonni biyyoota lameenii hariiroon biyyoota lamaan gidduu jiru sadarkaa maaliirra akka jiru gamaagamuu isaanii fi gama dinagdee daldala naga eegumsaaf humna waraanaatiin wal gargaaruuf waliigalteen ammaan dura tolfatan akka hojiirra oolu tarkaanfiilee fudhatamuu qaban irratti dubbatan jedha maddi oduu kun. Nageenya godinaa sanaa mirkaneessuuf waliigalteen ammaan dura tolfame akka cimu hojiin ammaan dura jalqabamee turellee akkatti fufu mari'achuu isaaniis dabalee ibsee jira. Baaldaraas Dimokiraasummaa Dhugaaf paartiin jedhamu arra gara waareetti ibsatu ta'uuf kenne irratti ibsa facaaseen magaalaan Finfinnee akka of dandeesse akka naannoo tokkootti of bulchitu kadula jalqabe ta'uusaa beeksisee jira. Magaalaan Finfinnee akka ofiin of bulchitu heera biyyattii keessatti kan mirkaneessameef ta'eyyuu manamare federation keessatti dabale akkaata faalla haqaateen bakka bu'aatuun qabaatiin jirti jedha ibsi baalderaas baase kun. Kana malees duraan iwaati adeegin amma immoo dhaadhi'oo bilxiginnaan haala seera keessatti hin tumamiin bulfamaa jirti jechuusaa mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Morookoon marii dirqama hin qabne hoogganoota hedduu kan mootummoota lameen Liibiyaa bulchaa jiranii wal lolanii gidduutti keessumsistee jirti. Taayitaalee hedduu walitti fiduudhaan mana maree waloo biyyattii bulchu akkaataa ijaaruun danda'amutti ka fuuleffatee ture mariin kun. Gabaasaa Edward Yeraanian Kaayiroo irraa erge soraatu dhiyeessa.
Liibiyaa tana gamgamaan walirratti qabanii bulchuu jiran gamee lamaan iyyuu paarlaamaa mataa ofii qaba. Karaa biyyitan duratti hin deemuu danda'an irratti hor guyyaa lama yaamaniirra oolan. Hor rakkoo siyaasaa Liibiyaa irratti mari'atu kana biyyoolla asii Morookoo dir Boznikaatiin dhaqatan. Akka oduumaan paarlaamaa isaa Liibiyaa gam dhihaa dir Tobruk tolfate. Abdallaa Bilhaaq Khalee gaazexeessotatti himetti wanni guddoon dubbatanii itti gaafatama ammaantan abbaatti hin filin akkamiin abbaatti filanii fi abbaatti filan sun ammoo ammatti maqaa dha'uu dhabu tattanfarra walii galan. Wanni dhibeen irratti walii galan waan muran cufaayyuu akka paarlaamaan mirkaneessu paarlaamaatti hin dhufatan. Egee muummee ministeera biyyi suni Abdallaa Altahini ganni jahan duratti hadhaniitiin Tiripoolii baasanii asitti Liibiyaa waraan lamatti gam lamaan bulchuu jira. Ministeerri kun ammaantan Liibiyaa gama bahaa bulcha. Horii tokkummaa mootummoota ganni shaniin duratti Morookoo dira Sheekraatitti yaame akka mootummaa Liibiyaa teessoo isaa Tiripoolii tolfateetiin Liibiyaa gama dhihaa bulchu dubbii mure horii kunin. Ministeerri Haaja Alaa Morookoo marii siyaasaa Liibiyaa tana mure Naasir Borita hor kan irratti namuu afaanum dansaa walitti dubbatee jedha.
Mubaadaraat Liibiyaa sawaa'an min al-mustashaar Aqiilaa Saalax akkamaa tadumminaa ta'e.
Akkana jedha yaadii siyaasaa gam lamaaniyyuu mul'atu. Oduumaan paarlaamaa Aqiilaa Saalaxii fi mootummaan National Unity Guard dubbitan haroom nagaatiin karaa Liibiyaa miil gad dhaabuu danda'aniin oofuu malanii jedhanii wal dubbatanii jedha. Akka gaazexaan mootummaa Saawudii Ashar Qalawsaat barreessetti hore honiin caasaa mootummaa biyyi tana bifa qabsiisuuf yaame. Bulchoota gurguddoo biyyi bulchan sagalirraa sadii deebisuuf murteessa. Biyyitilleen qaraayyuu fula sadii qoodanitti bulchiinsa sadiin bulti namni isii bulchulleen sadii ta'uu malee jedha. Marii bulchoota Liibiyaa tana waan hedduu irraa eegatan. Horii rakkoo siyaasaa Liibiyaa irratti mari'atu ammallee bultii 8 duubatti Jenevaatti ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Gaazexeessota ONN Oromiyaa News Network 4 qabaniitii nama manidhaa jiran. Nam kaameraa waraabuuf gulaala isaaniitiif walmattuu iyyuu nama afur qaban akka itti gaafataman ONN obbo Solsa Dabalaa jedhetti adoojarii sagantaa gannaaraa hojjechuu jiru hoteelii tokko keessa nama ag 20 ta'an waliin qaban jedhan. Tan irratti koomishinii poolisii Finfinnee argachuu hin dandeenye. Hidhaniitiin mana murtii geessuu dhabuun ammoo seera dabsuu jedha ogeessi seera dubbifne Tsahee Daamtoon nu erge.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN dilbata darbe osoo waraabbii sagantaa ayyaana bara haaraa kan Itoophiyaa bara 2013 waraabuurra jiranii poolisiin to'atamuun isaanii ibsame. Akka hojii gaggeessan dhaabbatichaa obbo Soorsaa Dabalaa jedhanitti dilbata darbe gaazexeessitoota ONN dabalatee gareen hojii waraabbiitiif bakka waraabbii sanatti argaman poolisiin to'atamaniiru.
Hojiirra otoo jiranii qabamanii bakki itti qabamanii fi. Kutaa magaalaa Finfinnee bakka gara lidataa kana kumaanii mana nyaataa jedhamutti aadaa Oromooti. Achitti guyyaa ayyaana waggaa bara haaraa Itoophiyaa kana namoota keessummaa wanta murtaa'oo waammatanii jaarsolii waammatanii achitti kabajaa turanii waraabaa turani. Waraabbii sanarra otoo jiranii qabamani.
Tolee gaazexeessitoonni kunii fi namoonni waltajjii sanarra turan akka qabamanidha kan kaasaa jirtanii. Eenyudha kan qabe? Sababni isaan ittiin qabaman hoo maal balleessaniiti?
Waan nama dhibuu isa gaa warrumti qabame mataan isaanii akka qabamanii xiqqoo turanii inni buufata poolisii sadaffaa dhaggeeffamanii akka achi ga'aniin hoogganaa isaanii kan ture dasuu duulaa silkinaa bilbilee ture. Waan nutti himame jiru walumatti mi'a keenya faana waan qabnu keessummoota keenya faana walitti nu haranii nu qabu malee waan nutti himame jiru jedhe. Kan qabu egaa kan laallutti buufanni poolisii kun bulchiinsa poolisii Finfinnee jala waan ta'eef adda durummaadhaan egaa poolisii Finfinneetu qabee jennee tilmaamnanuti.
Erga hidhamaniin asittis maatiinis ta'ee dhaabbanni ONN namoota hidhaman iyyaafatus poolisiin mul'isuuf eeyyamamaa miti jechuun ibsaniiru obbo Soorsaan.
Kaleessa baay'ee yaallee ka ijoollee adda addaa erginee fira illee itti erginee akka arguu dandeenyu ittiin suudidanii namoota qabanillee maaliif akka qaban eenyu akka ta'anillee gara biirootti yaallee turre walga'ee irra jiru nuun jedhanii hin dhabne namuuyyii. Poolisiin illee ol nama galchitee sirna kanaa waan nama keessummeessu hin jiru. Haaluma kanaan egaa gammaatti waan qulqulleeffanne waan akka hin jiru jechuudha. Maatiinis dhaqee hin arganne, firii dhaqee hin arganne, nu karaa keenya yaallee hin arganne.
Gaazexeessituun Oromiyaa News Network ONN Moonit Badhaasaa waayillan ishii fi namoota hidhaman iyyaafachuuf waajjira poolisii sadaffaa kan Finfinnee yoo deemanis poolisiin agarsiisuuf eeyyamamu akka hin taane ibsiteetti.
Guyyaan kun guyyaa hojiidha. Eenyuun iyyuu quunnamsiisnu gaafa sanbata duraa dhuftanii ilaaluu dandeessu jedhanii lakki daa'ima ishee eessa akka goote deemte hin beeknu sana gaafannaa jedhanii maatiin gaafannaani isa kanarraa yakka hojjetanii yakka isaaniitiif immoo kan itti gaafatamtu yeroo manaa baatu isa kana qindeeffachuu qabdi turte jedhaniitu maatii lolanii ari'an bakka sanaati. Maatii achi kan eebbisees gaafachuu kan deeman jiru.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN namni afurii fi hojjettoonni garee sana waliin turan gara nama sagalii kan ta'an akka ta'e waayilli isaanii Moonit Badhaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himteetti.
Gaazexeessitootni eebbisee Nagaashuu, Sabboontuu Ahimad, Baahiluu Naccoo, Dassuu Duulaa, Editaroonni jiru kaameraamaanii, gaazexeessaa Sooraa Jirmaanis jira. Akkasumas editarri Simboo Dajanee, Biiniyaam Siqaaduu, Eeloo isaan kunis keessatti argamu jechuudha. Warri kun baay'isaa tura. Isaan kun warra kan teekinishaan irra hojjetan gaazexeessitootni bakka sanatti argaman immoo nama afur. Hoogganiis jira. Dassuu Duulaanis jira. Amma yeroo duraas Dassuu Duulaan hidhamee ture.
Namni tokko yoo shakkamee hidhame karaa seera hordofeen to'atamee qoratama kan jedhan ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa erga to'atameen asis mirgi namummaasaa eegamuufi qaba jechuun ibsaniiru.
Namni jiraataan biyya tokko keessa hunduu lammiin hunduu. Qabeenyas qabaatu, beekumsas qabaatu, nama jabaa laafaa guddaa ta'e shakkamuu hin danda'a. Erga shakkame jechuun ragaan isarratti funaannamu kun odeeffannoo funaannamu amansiisaaf quubsaa ta'e namni tokko shakkiidhaan qabamee to'annaa jala hin oolaa. Sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 48 yoo lafti fagoo taate magaalarraa bakka poolistaabiyaa firdibeetiin jirirraa yoo taate. Sa'aatii 72 mana murteetitti dhiyaatee beellamni itti kennamuu qaba. Ila nama akkuma loorii dhaabanii oofanii qabanii mana barumsaatiin naqanii magaazinaan naqanii irra taa'u seera addunyaallee seera biyya kanaallee cabsu. Maal ta'u qaba qabamee sa'aatii 24 dhiyaachuu qaba gara mana murteetitti sa'aatii 48 sa'aatii 72. Kanaan alatti namni qabamee akkanatti eennaan seeraan ala nama sanirratti warri isaa. Qaama bilisa baasaa kan jedhu himannaan jira kitaaba eeriidhaan 174 akkasiin himannaa irra saaqanii akka gadhiisan ta'uu qaba.
Dhimma hidhamu gaazexeessitoota ONN dabalatee keessummoota sagantichaa irratti qooda fudhachuudhaaf achitti argaman kan poolisiidhaan to'ataman ilaalchisuudhaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa qulqulleeffachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yoo kan deebii argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Warri Itoophiyaa nagaa eegu gaazexeessotaa filannoo naannoo Tigraay gabaasuuf yaa'u jiran dhoowwaniitiin bilbila kompiitarii fi waraqata ragaallee irra guuran. Itoophiyaan filannoon Tigraay tun seeramalee deemuu jirti jedhu Saayimen Maarks Faviyoo'ee gabaasu waan achitti arginutti meetiin oduu nu erge jalannee nutti.
Deemsi sagalee kennuu kan bulchiisa naannoo Tigraay roobii borii jechuun fulbaana sagalitti saganteeffamuun mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed kan biyyattii ceesisuuf tattaafataa jiru mufachiisee jira. Bulchiisi naannoo Tigraay Dr. Abiy aangoo tun qabatiin dura mootummaa paartilee hirmaachiseen wal ta'uudhaan biyyattii waggootii 27 gaggeessaa ture. Baatii bitooteessa darbe sababa weerara vaayirasii koroonaaf jecha filannoon baranaa yeroo kabiraatti darbuun yeroo ibsametti TPLF jabinaan dura dhaabbate. Tigraay keessatti filannoon akka hin gaggeeffamne gochuuf yaaliin ta'u kamiyyuu duula waraanaa labsuudha jedhee ture. Manni maree federeeshinii kan Itoophiyaa sanbata darbee walga'ii gaggeesseen filannoon Tigraay keessatti gaggeeffamu seeraan alaa jedhe. Garuu filannoo gaggeessinaan bulchiisa naannoo sanarra uggura keenya jechuurraa of qusatee jira. Gareeleen mirga dhala namaaf falmanii fi kan walabummaa pireesiif dhaabbatan doorsisa oduu gabaastotarra ga'ee balaaleffatanii jiru. sabahimani addunyaste kabiya kesa filanno tigray kana kan ilalen gabasun akkan barbachisa dajed biyoti gamfa afrika kesa tigare mirgedalana mafalmu human rights watch director kataan latisha bader bof akaybsanit
Events in the Tigray region are of immense public interest right now. The federal government
When bulchisana no Tigray kesa tigage famu yero amma umanni fedi guddara qaba motumman federala gazetesota ugurun qabu gazetesota sadar ka dunyaste kan Ethiopia kesa guddina siyasa argame kan gabasurra dorkamu hin qabani jedanir tayara gara maqaletti balali uf jedu senu ferojennu Gazet essonni fi imaltonni kabro heddun gare international crisis group ra William Davison dabalate angawta nagenya laman enyuf akawjetan malif gara maqalet takaimalan akkasumas gara sanatti malun malif akbarbaati se gafataman odugabastonni biyakeesa kannen aulo media jeramu fujjetan sadifi odugabasan VOA Simon Marks bilbilli harkasani passporti bi cardin presi qaban harka fudamer angwan to kommo lakofsa bilbilo dugabasto tafudate media hawasumara kam makake sanin qabdan cufatin jed odugabaston nilama kan awlo media achumatti gafi debi gagge sanin akajedanit sababa filanno makaleti gagge famuf akagama sitti himallef dor kamne jedu torban darbe abban ango broadcasti kan Ethiopia gazet esota heddu bilbilun demsa sagale kennu kabulchisa Tigray kesa kan gabasne akekachisun filannichis motumma federalan fudatama hinqabu jechature dubbima wajira mumicha ministera Abi Ahmed kanaratti debi kennu kanine yemne yotau angota ministeri hajala Ethiopia battalu mattidakabunin dandamne waldan odugabastota biyoti ala kan Ethiopia kesa kajedutti odugabastonni filanno Tigray kesa akkan gabasne ittifamun akkaya desada dabati kun ibsabasen angonni federala kan Ethiopia gazetessonni kanagabasu qabu kanagabasu hinqaban jechun wogoti laman darban kes walabumma media dabaluf tarkan fi gurguddo fudatame infallesina jedejira
Vio e fan oromo nail satif metrbandi raja kasujirtan gam khayne namo sagantam raja kasujirtan kana radio ahadu fm sagaltami afur qabti sadirralleti halkan saate hurirti risani debiani attiralle raja kasudannetan akulchin sibiro barnoto romia jeletti gadafsirn gada gannudu fkhis akbar notaati manen barnoto romia khisat barsisu jalgabani jere tigafataman biro barnoto romia dr tola bariso yoyu khaledu bif manen barnoto finfinnelet barsisu fkopinya yudu matejer tigafataman biro barnoto bulchinsa gal finfinne bozalale mulato tujbe dubbes
biro barnoto magala finfinne torbanachanu kes barumsa sirna gada akkarikulami yokan saganta barnoto harat manen barnoto finfinne khisat targaman khisat barsisu fkaro fachusa ibsejra adem sukun hala mali rattakka argam ወገናን ቢሮ በርኖታ ከቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍኔ ኦቡ ዘላለም ሙላቱ ኑፊብሰን ይጅራን
እጋ ዲሲሽኔ አከና እና ፉዳኑ ጋፊ ኡመቶ ኦሮሞ ከከስጅሩ ጋሩሞ አዳፊ ዱዳ ኦሮሞ ከሰ ባኔ አዳ ወኖ ከስጅራ ካን መካላ መጋልት ከከሰሙ ዱዳፊ ካልቸሪን አከሲን እንጅሩ ተናፉ ማን ከኛ ጆርለከኛ ዱዳፊ አዳ ኦሮሞ በሩ ቨርሲሱ ከሰቲክ ሸነቂ አከ ንግ ሳንቲ ካፈቻ ቱራን ካፊ ከነሙፍረነ አከ ቢሮ በርኖታ ፊንፊንክ ማልጎቹ ቀብና አከንቲ ከነሙቀባ ማልቱ ማልረቲ ከየቲ አከ ሲርነ በርኖታቲ ከጌሱ ደንደኛ ከንጀዱ ካፊ ከነረቲ ዲፒየፈነ ከርኮሮና ከከሳ ቱረ ከናፉ ኮሮኖን ኩንቱ መረመይ ጅ
Sirni gada saganta barno tahara taun akkabar sifamuf yom rak abit qoronnan gegge famaka ture gafiyo buzalalami fiyate ture akkasitte devisan
inni kun tureera gaafin kan dhiyaate kanaafu sirna kana keessatti akkamitti kennamuu danda'a maal barbaada akkamitti kennamuu danda'a kan jedhu qorannoo baay'ee gaggeessaa turre kanaaf ammaas deebiin argachuu qaba kan jedhu murtaa'ee jira ka maalirra jirraa kan jedhu ammaas sirna barnootaa sirna baruuf barsiisuu ta'utti qoratanii fireemorkiin isaa xumuramee jira kaarikulam fireemorkii jechuudha. Kanaaf isarratti waan inniirra silabilsiinis xumee jira ammaa qophii waan irra jirra.
Biiroon barnoota Oromiyaa akkasuma sirna gadaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waliin qindoominaan kutaa tokko qabee hanga 8tti barsiisuudhaaf qophee godhaa akka ture ibsee jira. Kan keessan isuma biiroon barnoota Oromiyaa barsiisuuf jirumoo bifa adda ta'e qaba yookaan qabiyyee adda ta'een qophaa'e biiroo barnoota Oromiyaa waliin marii qabdu? Obbo Zalaalam.
Sirna baruuf barsiisuu kanarratti akka Oromiyaatti kan qophaa'es jira. Nuti akka Finfinneetti kophaatti gaggeessaa turre. Garuu barattoonni afaan Oromoo kan Finfinnee keessan barachaa kan jiranii sirna barnoota Oromiyaa irratti kan kennamudha. Kanaaf kanarratti addaan bahuu hin qabnu kan jedhu jira. Kanaaf ammaaf torban dhufu keessatti calqabneetti walitti fullaasnaa jechaadha sirna barnoota keenyaafi kan isaan maal addaan jira maaltu walitti dhufa maal sirreessuu qabna kan jedhu irratti mari'anneetti gara tokkotti akka dhufnu marii taasisnee jirra. Kanaaf isarratti jiranii fuulduraaf akkamitti walitti hojjannaa akkamitti wal gargaarree akkamitti sirna kana akka baruuf barsiisu ta'utti hin dhaabnaa kan jedhu irratti hoggantoota biroo barnoota Oromiyaa wajjin asoofnee jirra. Kanaaf murtoo kanarratti geenyee jirra ammaa.
Biiroo barnoota Oromiyaa waliin innaadhuma sagantaa kana karoorsitanii jalqabee maaliif durumaan irratti hin dubbanne? Sababiin isaa dhimmi sagantaa barnootaa yookaan kaarikilamii kan yeroo dheeraa gaafatu waan ta'eef amma maaf jalqabe? Mareen kun duraan maaf hin taane? Qabiyyee sirna gadaa qopheessitanii gaaffii kabiroo obbo Zalaalamiif dhiyaate ture akkas jedhan.
Akka bulchiinsaatti nuus isaanii addaan jirraa miti. Finfinneen bulchiinsa magaalaatti ta'eeti akka of danda'eetti beekamaadha. Oromiyaanis akka adiministireeshinii naannoo guddaadha. Innis kophaasaatti deeme. Kunis akka kophaatti deemuun keenya kan hubanne murtoo isaanii fi adeemsa isaanii akka hin barreeyyu turan. Kanaaf ammaaf garuu akkamitti walitti finna akkamitti maaltu ta'a kan jedhutu irratti mari'annee jirra. Duraan maaliif akkas ta'e ammaaf maal akkana ta'a kan jedhu baay'ee rakkoo waan uumu hin taane. Kanaaf akkasitti itti deemna jennee yaadneerra. Fireemorkiin keenyas jira kan isaanis jira. Sileebirisiin keenyas jira kan isaanis jira. Akkamitti walitti fullaasuu dandeenya kan jedhu irratti maxxanfame akka tokkotti kennamu gadaan tokkuma. Konseptiin isaas. Adeemsan isaanis kontentiin isaanis tokko akka ta'etti taasisee hojjennaa malee gadaan sirna gadaan tokko sirna barnootas tokkorra madduu qaba kan jedhu irratti waliigalee jira.
Sirni gadaa Finfinnee keessatti barsiifamuuf karoorfamuu waliin wal qabate qaamotiin adda addaa miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti yaadawwan adda addaa keessummeessaa jiru. Akka waan sirna gadaa barsiisuun rakkoo ta'utti yoo barsiifamuu qabaate immoo sirnoonni kanneen biroo hawaasa kabiroo keessa jiranis akka barsiifamuu qabanitti kan kaasan jiru. Kanarratti maal jettu? Obbo Zalaalam akkasitti deebisan.
Nuti akka uummata Oromootti gaaffii uummata Oromootti deebii argachuu qaba kan jedhu irratti nuti istaandii keenya nuti kanarratti. Namoonni adda addaa miidiyaan garaagaraas akkamitti Finfinnee irratti kennama maaliif akkana ta'a eeyyutu gaafata kan jedhu baay'eetu wanno walitti wacaa jirra. Inni kun baay'ee nuti wanno keessa hin galchinu dhimma keenyaa dhimma Oromoo. Faayidaa Oromoo deebisuudha. Dhimma fi faayidaan Oromoo immoo caasaan magaalticha kana akka deebisu ta'e taasisnee jirra jechaadha. Kanaaf deebiin uummata kanaaf kan gaafates gaafannaa malee maaliif hin kennama kan jedhu ijoollee kiyyaa aanaa fi duudhaa kiyyaa barachuuf nama biraa faayidaa yookiin immoo fedhii nama biraa gaafachuun irraa hin eegamu. Garuu akka caasaatti deebiin uummata gaafachaa kan raalidha. Loojika. Kanaaf isa deebisaa irraa malee waca fi gara malee faayidaa yookiin immoo fedhii adda addaa qabu keessatti walitti gabnee walitti wacnee faayidaa fi gaaffii uummata Oromoo deebisu irraa duratti waan nu deebisu miti. Kanaaf gaafa isaan immoo ijoollee keenyaa baratan jedhanii gaafa kaasan hoggas irratti marreenne hintaamoo hin ta'uu kan jedhu fuulduratti murteessinaa malee ammaaf garuu maaltu eu gafate eus kan kinna makenje durat kirita sofnerra umata ojinis chasolen dadada ojinis asosen jero kana fakasiti denna male kreativi gafi namota bira chasolen bira rakti baye yero singublo yero kenya humnati yero kenya faida fi kreativi umata oromo debisurati tiyefanna kan jechun faida fi fedin umata bira debisuddi naychuuti.
Hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalem Mulaatu ibsanuu kennaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffannaa. An tuujubee horaal.
Tarratan um taburiti waldachan nagajene nage ansora la khet saganta fana maratitan
tabona furma tajalo hori unda baba gadanga do furma tirovin najalo hori unda baba gadanga do robelo la sin najalo hori unda baba gadanga do lola oba sin najalo Alemo, alemo, malay, udinu rapoe, kuhole mo garamu.